Vrei să știi cum poți preveni bolile civilizației? Ascultă ABC-ul Sănătății, o emisiune realizată de doctorul Constantin Dinu, medic primar, specialitatea medicină generală. Învață să rămâi sănătos!
Bine v-am regăsit la emisiunea noastră obișnuită ABC-ul Sănătății. Obișnuită pentru că probabil că de 6 ani și chiar mai mult v-ați obișnuit cu această emisiune, cu modul de a aborda diferite subiecte privite din perspectiva atât a medicului cât și a pacientului. Am încercat în această perioadă de timp să ofer diferite perspective asupra sănătății omului, tratând o varietate destul de mare de subiecte și aș vrea să vă aduc aminte doar despre ultimele cu microbiota din intestinul gros al omului, intestinul subțire și intestinul gros al omului, epigenetica și modificările care se fac asupra sau deasupra ADN-ului și care permit ca o genă să fie închisă sau deschisă, și alte subiecte care țin de alimentație, unele dintre ele, altele privesc din perspectiva anumitor boli, cum a fost cancerul de diferite localizări, cu diferite localizări și chiar diferite boli infecțioase care au în evoluția lor și apariția unui cancer, cum a fost cazul cu hepatita B. Astăzi mi-am propus să vorbesc despre hepatita cu virus C. Și pentru început ne putem pune pe bună dreptate întrebarea: ce este hepatita C? Hepatita C este o afecțiune inflamatorie, așa cum îi spune și numele, hepatită, tot ce se termină în ită, am mai discutat noi și altă dată, presupune o inflamație și când vorbim despre inflamația ficatului, spunem hepatită, inflamația apendicelui, apendicită, inflamația sinusurilor feței, sinuzită și așa mai departe. Deci este o inflamație a ficatului care este produsă de virusul hepatitei C. Evoluția hepatitei C poate fi cu vindecare completă, după unii autori, între 15 și 25% din cazurile de infecție acută cu hepatită, cu virus C, se vindecă. După Organizația Mondială a Sănătății, proporția este chiar mai mare. Până la 40% dintre cazurile de infecție cu virus hepatitic C se pot vindeca, deci iată o proporție foarte mare. Dar observați și noastră că variația este foarte mare, după unii 15%, după alții 25%, după alții până la 40%. Oricum, o proporție destul de bună dintre cei care s-au infectat cu virusul hepatitic C se pot vindeca spontan. Cu alte cuvinte, boala nu continuă să meargă înainte, nu progresează către hepatită cronică, iată variantele de evoluție, către hepatită cronică dacă nu se vindecă, sau către, mai departe, către ciroza hepatică și poate chiar mai departe către cancerul hepatic. Uneori se spune că este posibilă apariția cancerului hepatic chiar și înainte de apariția cirozei. Dacă lucrul acesta era adevărat cu privire la hepatita B, probabil că este adevărat și cu privire la hepatita C, adică în ficat poate să apară un cancer înainte de apariția cirozei. Deci vorbim despre o boală destul de gravă în care o infecție cu un anumit virus poate să se vindece, dar în mai puțin de jumătate din cazuri, dar poate să evolueze spre stadii destul de grave, pe lângă hepatita cronică, spre ciroză hepatică sau chiar spre cancerul hepatic. Din acest motiv, hepatita virală C este denumită și infecția oarbă, pentru că n-ai cum să știi în ce direcție va evolua infecția cu virus C. Cum te poți vindeca atunci când ai virusul hepatitic C? Hepatita cu virus C este răspândită în toată lumea. La nivel mondial, 170 de milioane de persoane sunt infectate prin contact sânge-sânge. Adică sângele unui bolnav în contact cu sângele unei persoane sănătoase transmite virusul hepatitic C. Anual, în întreaga lume apar aproximativ 4 milioane de noi cazuri de îmbolnăvire. Hepatita C provoacă anual în întreaga lume aproximativ 500.000 de decese, deci 4 milioane de îmbolnăviri, dar din acestea cam 500.000 vor deceda. De fapt, sunt cei care s-au îmbolnăvit mai demult de hepatită C. Dar proporția poate fi reținută. În SUA se estimează că 3,2 milioane de pacienți au hepatită cronică cu virus hepatic C. Centrul pentru control al bolilor, CDC Atlanta, chiar am avut ocazia de curând să vizitez această unitate de prestigiu. Bine, nu se poate vizita unitatea în întregime, se vizitează doar un muzeu care este la dispoziția publicului și unde intrarea este gratuită, CDC Atlanta, Center of Disease Control and Prevention, care este unitatea numărul 1 de control al bolilor. Și acest centru se ocupă nu numai de bolile infecțioase, după cum s-ar putea crede, ci se ocupă și de alte boli. Am văzut în muzeul dumnealor lupta pe care CDC a avut-o cu flagelul fumatului, lupta nu demult cu violența domestică. Deci se adresează acelor probleme unde lumea, unde populația este amenințată într-un mod serios, fie de infecții, fie de diferiți carcinogeni din mediul înconjurător, fie chiar de violență. CDC estimează că în 2012 au apărut în Statele Unite 21.870 de cazuri. Ca să vă faceți o imagine, la nivel global, aproximativ 3 până la 5% dintre pacienții cu hepatita C beneficiază de tratament. Observați ce puțin sunt aceia care beneficiază de tratament. Care sunt căile de infecție? În primul rând, folosirea acelorași seringi la persoanele care se droghează. Este prima și cea mai importantă cale prin care virusul hepatic C se transmite de la o persoană la alta. În al doilea rând, folosirea de ace nesterile pentru tatuaje, pentru piercing, da? Știți ce este piercingul, în care oamenii își agață tot felul de inele în tot felul de zone ale organismului, ale corpului lor, gândind că așa sunt mai arătoși, mai frumoși, mai atractivi, cel puțin pentru o anumită pătură socială, un anumit grup, într-adevăr, sunt mai atractivi dacă își agață toate aceste tinichele. Dar folosirea acestor ace de piercing, care nu sunt sterile, folosirea acelor de acupunctură la care cineva apelează de nevoie, dar dacă nu sunt corect sterilizate, din nou se poate ajunge la transmiterea virusului hepatitic C atunci când acele cu care a fost înțepată o persoană puțin mai adânc, o persoană care avea infecție cu hepatită C, sunt folosite fără a trece printr-un proces de sterilizare de plină la persoane care sunt sănătoase. O a treia cale, pe lângă aceste seringi pe care le împărtășesc cei care se droghează, pe lângă aceste ace nesterile de la tatuaje și acupunctură și alte manevre instrumentale medicale, folosirea a treia cale este folosirea de instrumente nesterile la manicură sau pedicură. Deci, iată, foarte aproape de noi se poate întâmpla lucrul acesta. Nu trebuie să fii nu știu cum, să vrei să ai nu știu cum părul sau să te droghezi încercând nu știu ce senzații, dar simpla trecere pe la manicură și pedicură, dacă instrumentele respective nu sunt sterilizate cum trebuie și au fost folosite asupra unor persoane, în cursul manevrelor respective s-a produs o mică sângerare, instrumentul trebuie foarte, foarte bine sterilizat. O a patra cale este folosirea de instrumentar medical impropriu sterilizat. Instrumentar medical impropriu sterilizat. Bineînțeles că ne referim la acel instrumentar care ajunge în contact cu sângele pacienților. În al cincelea rând, folosirea obiectelor de igienă personală ale celor infectați cu virusul hepatitei C. De exemplu, dacă iei aparatul de ras, da? Folosești aceeași lamă cu cineva care are hepatită C. Periuța de dinți, da? Unghierele, iată, fac parte din acest arsenal al obiectelor de igienă personală. O a șasea cale de transmitere constituie transfuziile de sânge sau alte produse din sânge, pentru că nu numai sângele se transfuzează, dar sunt tot felul de alte produse care sunt pregătite, preparate din sânge. Și aceasta este de asemenea o cale importantă prin care se transmite, dar vorbim aici despre acele produse care au fost fabricate înainte de anul 1990. Cui se face testarea pentru hepatită C? În primul rând, testarea este indicată dacă, în următoarele situații, dacă ești născut între anul 1945 și 1975, așa numită generația baby boomers, dacă ai o îndoială că ai fi putut fi infectat chiar cu mai mult timp în urmă, deci orice pacient care are vreo îndoială că ar fi putut fi infectat, trebuie să meargă să-și facă, să precizeze dacă a fost infectat sau nu. În al treilea rând, dacă ai semne și simptome de hepatită, cum ar fi o senzație de greață, o senzație de oboseală, în special o oboseală persistentă, o lipsă de poftă de mâncare, deci inapetență, dacă ai icter, adică ai gălbenare, dacă ai dureri abdominale, dacă ai urina colorată, închis la culoare, deci spunem noi urini hipercrome. O altă situație în care este indicată testarea pentru hepatită C, dacă ai locuit în țări în care hepatita C este foarte frecventă, de exemplu în Egipt, da? În sudul Italiei, în India, în Pakistan, în Vietnam, în toate aceste țări și ai fost expus la proceduri medicale, vaccinări, transfuzii în aceste țări. Ne putem pune iarăși o întrebare pertinentă. La ce interval de timp după infectare testul cu anticorpii HCV iese pozitiv? Observați că deja introduc una dintre metodele de analiză și anume testarea pentru anticorpii antihepatită C. Mai există încă un test important, foarte important, despre care vom vorbi imediat. Acest test este ARN-VHC. Practic, noi o mai numim această testare viremia, adică depistarea a ARN-ului viral, adică dacă vorbim de celulă umană, vorbim că în nucleul celulei umane există ADN. În schimb, acest virus este un virus care conține un lanț ARN, nu ADN. Într-un ARN există 4 baze, adenină, citozină, guanină și uracil în loc de timină. Timina este la ADN. Deci, și este formată dintr-un singur lanț. Deci, acest ARN-VHC, adică depistarea propriu-zisă a virusului, ea poate detecta prezența virusului de hepatită C la 2-3 săptămâni de la infectare. Pe când, dacă vorbim despre anticorpii anti-hepatită C, putem spune că aceștia pot să apară la un interval de 4 până la 8 săptămâni de la infectare. În schimb, la 6 luni, deci iată la o distanță destul de mare de la infectare, putem spune că deja peste 97% dintre cei infectați vor avea anticorpii VHC prezenți. Deci iată că mai degrabă apare ARN-ul VHC decât anticorpii anti-VHC, anticorpii fiind soldații noștri de apărare. Cel mai frecvent se depistează cazurile fals pozitive la donatorii de sânge în situația în care nu există factor de risc pentru hepatită virală C. Pentru că e normal să ne punem întrebarea dacă există posibilitatea obținerii unor rezultate fals pozitive pentru acești anticorpi VHC. Și această situație există, dar cel mai frecvent apare la cei care sunt donatori de sânge și care nu se știu să fi făcut vreodată boala, nu au factor de risc în viața lor dintre cei enumerați mai înainte, nu au suportat manevre chirurgicale, stomatologice sau la manicură, pedicură și la un moment dat testul pentru anticorpii VHC la aceste persoane donatoare iese pozitiv. Ei bine, dacă iese pozitiv lucrul acesta, atunci trebuie ca să se procedeze la următoarea testare și anume se cere viremia, adică acel test numit ARN-VHC. Există rezultate fals negative pentru anticorpii VHC, deci am spus că există rezultate fals pozitive. Când un test al anticorpilor VHC trebuie apoi dublat sau completat cu testul ARN-ului VHC. Și dacă ARN-ul VHC este negativ sau non-reactiv, înseamnă că a fost un test fals pozitiv. Dar acum ne punem întrebarea dacă există și teste fals negative pentru acești anticorpi VHC. În situația în care infectarea a avut loc prea de curând, da, spuneam că trebuie să treacă 4 până la 8 săptămâni, da? Și chiar și după 6 luni mai sunt un 3% la care acești anticorpi încă nu au apărut. Deci în situația în care infectarea a avut loc prea de curând și anticorpii nu au avut timp să apară, atunci normal că o să spunem că anticorpii au ieșit negativ, adică n-au ieșit la testare. În situația în care organismul are o imunitate prea slabă, nu? Prea slăbită, nu poate să producă acești anticorpi VHC, care sunt martorii infecției, atunci trebuie din nou să solicităm acel ARN VHC, adică viremia, printr-o metodă ultrasensibilă de tip PCR, adică PCR, însemnând Polymerase Chain Reaction, adică o reacție în lanț a polimerazei. Aș vrea să spun două cuvinte despre această metodă, mi se pare un lucru foarte interesant și face apel la cunoștințele noastre anterioare din domeniul geneticii și epigeneticii. De ce se numește această metodă polimerazei? Da? Este metoda polimerazei. Pentru că această enzimă, dacă vă aduceți dumneavoastră aminte, ADN polimeraza, era aceea care asigura copierea sau replicarea, dublarea ADN-ului înainte de divizarea celulei și astfel se putea transmite ADN-ul la ambele celule fiice care rezultau prin diviziunea celulară. Da? Deci ADN polimeraza asigura copierea ADN-ului. Metoda aceasta a polimerazei asigură practic multiplicarea ADN-ului sau replicarea ADN-ului sau în cazul de față a ARN-ului, pentru că vorbim de un virus de tip ARN, dintr-un singur virus. Deci e suficient să existe un singur virus, am materialul genetic dintr-un singur virus sau doar din câțiva virus și prin metoda aceasta a polimerazei eu reușesc să înmulțesc acest material genetic în milioane de copii care pot fi apoi detectate. De aceea se folosește denumirea de copii. Da? Tocmai pentru că se folosește această metodă a ADN, a ARN polimerazei în cazul de față. Polymerase Chain Reaction. Cine are cel mai mare risc de a contracta o hepatită cu virus C? În primul rând, dacă o persoană a folosit, sau folosește în prezent sau a folosit în trecut droguri injectabile, chiar dacă a fost pentru o singură dată sau chiar dacă s-a întâmplat cu mulți ani în urmă, 30-40% din cazurile de hepatită C apar la consumatorii de droguri. Dacă s-au făcut transfuzii de sânge sau produse din sânge, da? Niște concentrate de plasmă, de exemplu, sau masă trombocitară, care sunt produse din sânge, sau dacă s-a făcut vreun transplant de organ înainte de luna iulie anul 1990, cei care au fost în detenție, da? Cei care au fost vaccinați prin injectare sau scarificare și acul nu a fost bine sterilizat. Scarificare însemnând prin zgâriere. Sunt anumite vaccinuri care se fac printr-o zgâriere a pielii. Dacă au fost supuși unor operații chirurgicale, unor intervenții chirurgicale, da? Și instrumentarul n-a fost bine sterilizat. Cine se mai poate de asemenea infecta? Cine are risc mare? Cei care au practicat niște ritualuri ceremoniale religioase în regiuni în care hepatita C era foarte frecventă. Cine are riscul moderat de a contracta hepatita C? Mai înainte, lista C a fost cu persoanele care au risc mare de a contracta hepatita C. Acum vorbim de cei care au un risc mai mic de a contracta hepatita C. Un risc moderat, îi spunem noi. În primul rând, cei care asupra cărora s-a lucrat cu un instrumentar medical insuficient sterilizat, fie din chirurgie, fie din stomatologie. Apoi, cei care s-au tatuat sau care fac body piercing, cei care au parteneri sexuali care sunt infectați cu virus hepatitic C. Situația aceasta este mai rară în care se poate lua prin contact sexual de la un partener infectat. Cei care au contractat boli cu transmitere sexuală, de exemplu HIV sau linfogranulomul venerian, dacă o persoană a avut leziuni tisulare în timpul unui contact sexual, deci cu producere de sângerare, dacă a avut contact vaginal în timpul menstruației, iarăși este o situație care nici Biblia nu recomandă lucrul acesta, și nici medicii nu recomandă lucrul acesta, adică este o situație care pune în pericol organismul pentru că poate să aibă loc un contact cu sângele infectat. Dacă faci hemodializă pentru o insuficiență renală, dacă te-ai înțepat în mod accidental cu un ac de la o persoană infectată, de exemplu personalul medical este cel mai expus la asemenea infecții cu hepatită B sau hepatită C sau HIV chiar. Și din personalul medical, chirurgii în special și asistentele medicale. Este complet interzis după ce ai folosit un ac cu ajutorul unei seringe să încerci să-i pui capacul înapoi la ac, pentru că odată nu te uiți și nimerești pe lângă și te înțepi. Și atunci hepatită B, hepatită C, HIV sau alte boli. Folosirea în comun a obiectelor de igienă personală, cum este periuța de dinți, unghiera, lama de ras, da? De la persoanele infectate. Iată, acestea constituie un risc moderat de transmitere a virusului hepatitic C. Și apoi există folosirea în comun a obiectelor pentru administrarea drogurilor, cum ar fi chiar și cocaina. Inclusiv acele instrumente de administrare intranazală a drogurilor, dar este foarte dificil să izolezi această cauză de administrare intranazală de cealaltă cauză de administrare intravenoasă, pentru că de obicei persoanele care se droghează, se droghează în diferite moduri, aceeași persoană și intranazal și intravenos, și pot să aibă și contacte sexuale cu grupul de cei care se droghează, deci care pot să fie infectați cu virusul hepatitic C. Dacă ai o altă infecție în organism, da, ai o șansă mai mare de a contracta o hepatită cu virus C. În special mă refer aici la infecția cu virusul HIV sau virusul hepatitei B. Dacă ești născut dintr-o mamă infectată cu hepatită C, dacă mama, de exemplu, a fost infectată cu virusul C în timpul sarcinii, există posibilitatea ca și nou-născutul să fie infectat, mai ales dacă există și o co-infecție cu virusul HIV. De aceea, testarea corectă a copilului născut din mamele cu virus hepatitic C se poate face abia după un an de la naștere, întrucât anticorpii VHC depistați în sângele sugarului nou-născutului pot fi cei de la mamă, nu cei proprii. Și, bineînțeles, dacă ai partener sexual care este infectat cu virusul hepatitic C. Hepatita C nu se ia prin tuse sau strănut, nu se ia prin atingerea mâinii de o persoană infectată, dacă dai mâna cu cineva care are virus hepatitic C, nu se ia prin consumul de alimente sau băuturi cu o persoană infectată, da? Dacă mănânci la aceeași masă sau folosești vesela comună, nu se ia în felul acesta și trebuie să reținem lucrul acesta. Nu se ia dacă folosești în comun aceeași toaletă, nu se ia prin îmbrățișare sau prin sărut, nu se ia prin alimentația la sân, dacă nu există doar niște fisuri ale mamelonului cu sângerare. Sunt doctorul Constantin Dinu, vă mulțumesc pentru atenția pe care ne-ați acordat-o în această emisiune și vă invit să urmăriți continuarea acestei emisiuni pentru a avea o imagine, cel puțin generală, despre infecția cu virusul hepatitic C. Pe data viitoare!